ir taip supratau, kad A320 panaikins greitai.
Čia užimt.
O tai kaip, pala. O tai kaip tai palaikys?
Pagamins A2500, kuriame bus 107 vietų Air Baltico konfiguracijai. Ir
ai, tu sakai, kad A321 liks, o A320
ir vienintelis, manau, kad vienintelė priežastis, kodėl neanaunsina dabar, nu, dėl dar biškai kažkas nuperka tą A320 valdą.
Nauji ratai, seni namalai. Gerai, nauji metai. Gerai. Sveiki, tinklalaidės prisiskraidėm klausytojai, žiūrovai, gerbėtojai, klausinėtojai, su naujais metais sveikinamės. Turbūt niekada nevėlų sveikintis naujais metais, aš tai galvoju, nes kažkada ir galvoju, kiek norim, tiek ir sveikinamės naujais metais, ar ne, kas čia mums uždės kokį tai datos limitą. Dėkui, kad esat ir naujaisiais metais kartu su mumis ir vėl Simonas, Justinas ir aš Tomas. Sveiki.
Su naujais metais.
Sveiki visi.
Justinai, pasakysiu daug laimės jums, palinkėjimo kokį, standartinį. Ne,
gale.
Gerai, tai niekur nedingom ir metus pradedam kaip visada, tuo pačiu pavadinimu, prisiskraidėm ir štai Justinas sveikinasi iš kur? Kur Justinai prisiskraidė šiais metais nuo pradžios? Gal iš karto pasakau?
Ir prisiskaičiau ir prisivažinėjau, tai dabar esu Muskate, Omane. Na, taip, tiesiog vat, pakeičiau vietą. Neturiu čia jokių didelių reikalų, bet čia šilta laukia. Ir turiu vat kompiuterį, tai sėdžiu.
Tai žiūrėk, šilta gali būti daug kur, žinai, ir su tavo išratimu dar, ir Dubai gali atsirasti bet kur, kodėl ten?
Ai, ok, tai tada reikia atsukti visą nuo pradžių. Taigi šiemet čia taip gavosi, kad buvau Dakare pasižiūrėti. Čia dabar madoji tarp lietuvių yra, tai buvau...
Bet čia buvai tam Dakare, ne tas, kuris Afrikoje, tas, kuris Saudo Arabijai.
Ralio. Vanagas, Žala, Juknevičius, visas drinkimas. Tai prisiruošiau, čia mūsų gal 15 žmonių kompanija važiavo. Tai aš ir tam karavane. Tai nuskridom į Saudo Arabiją, aš pabuvau savaitę turbūt ir pažiūrėjau ten 4-5 dienas Dakaro, tai čia papasakosiu atskirai. Nu ir tada kažkaip planas buvo pabūti dar truputį Dubajui, bet po to išsinuomavo mašiną, pažiūrėjom, kad galima su išsinuomotą mašiną atvažiuoti į Omaną, pagalvom, kad čia visai įdomu ir... Ir štai čia va, to mane savaitėlė pabūtų.
Papasakau, kaip skritai, žinau, vat, iš senas prietelis Antanas Juknevičius visada su Lufthansa skrydo, kiek atsimenu, ir jisai ten žodžiu, iš Vilniaus Frankfurt. Tai kaip tu skridai, kaip skrido savo draugai, kaip čia gabenas?
Tai čia, iš tikrųjų, tai būtume Dakaro ir nesusiorganizavę, tai čia, nu, turbūt ir būtume kaip nepraėjo tos kartelės. Nu, gerai, dar atsukom Dakarą. Daug metų atgal Dakaras buvo... tiek Senegalė Afrikoje, po to Pietų Amerikoje. Tai į Pietų Ameriką naskirt būdavo. Žiauri brangu, žiauri sudėtinga. Šiemet mūsų mėgstama kompanija ir visą laiką tik giriama Wizz Air Abu Dhabi, ar kaip nevadinasi? Wizz Air Abu Dhabi, ne? Pilnas pavadinimas. Jie paleido skrydžių visokių keistų iš Abu Dhabio ir tame tarpe vienas skrydiniai iš Abu Dhabio, o iš vienos į Damamą. Ir labai ten pigiai, ten 40-50 eurų.
Aš biškai gal patikslinsiu tik tai šitoje vietoje, kad teoriškai yra biškai dvi skirtingos aviakompanijos. Tas Wizz Air Abu Dhabi, tai jisai skraido iš Abu Dhabio ir tenais yra bendras joint venture tarp Wizz Air ir Abu Dhabio vyriausybės. O šitas projektas, nu, kuris geografiškai čia labai šalia, bet susijęs su Saudo Arabija, yra tenais biškai kitaip. Tas europietiškas Wizz Air atidarė gal ten 20 krypčių, 20 maršrutų, gal vadinkim taip, į Saudo Arabiją, ten į Damaną, į Madrodą Džedą ir į Rijadą. Labiau tiesiog su Saudo Arabijos ten parama, kad tie maršrutai atsirastų. Tai tas pats Wizz Air. Tai tesk. Mhm.
Tai va, tai ir, nu žodžiu, tai kadangi pigus bilietai, tai dalis kompanijos nusipirko bilietos, nu ir žinot, kaip kelionė. Va čia turbūt toks geras yra pavyzdys su tais pigiais bilietais, kad jeigu brangus bilietas, tai tiesiog realiai nenusipirki ir nieks nevyksta. Yra pigus bilietai, tai jį nusipirkim ir tada pradedi planuoti aplinkui. tada vieną nusipirki, kitą elementą nusipirki, trečią, tada, kadangi yra geros kainos, tada labai lengva kažką kitą prikalbinti. Nu, va, taip vienas dalykas vedė į kitą ir žodžiu, nu, va, susirinko nemažą kompaniją, tai važiavom penkiais ekipažais, man atrodo, ja, penkiam mašinom, ten, kas anksčiau, kas vėliau atvažiavo.
Žiūrėk, o dar su skrydžiais yra, pertauksiu, atleisk, o vizos dalykų organizavimas pats labai įdomus dalykas, vizos, nežinau, reikalavimai, kažkas vyksta šitam, ties šituo?
Oi, vizos kažkaip anksčiau būdavo ten sudėtingai su tom vizom, kiek istorijų būdavo, tai Saudi viza yra, iš esmės, žinot, galėtų padaryti prie sienos dėžutę, kur dolerius įmeti, tai būtų tas pats, tai realiai yra e-viza, užsipildai e-viza website, už ten paima 100x kažkiek dolerių, neprisimenu tiksliai, kažkokį dar draudimą pavadina, nu, bet žodžiu, čia neturi reikšmės, tiesiog.
Bet tai nėra keli doleriai, yra ten virš 100, ne?
Kažkas, 100 su 130 gal eurų, kažkokia tokia suma, bet ta viza yra multi-entry ir ta viza yra metus galioja. Tai realiai jie nusiperkė, tai ir metus gali įvažiuoti pirmin atgal. Kas labai svarbu tampa, ai, tad, nu, dar papasakos, nu, bendrai galiu dabar papasakot, kadangi skirdom į Damamą ir iš Damamo, tai turėjom vieną dieną, kai jau nuo Dakaro buvo biški sunku, nes su Dakaru tai čia raliu, kad jį pamatyti, tai ten labai daug kilometrų buvo kelyje, mes per 3 dienas susukom 2500 kilometrų, per 3 dienas. Tai ir čia skaitant tai, kad Saudo Arabijoje tikrai greičiai neviršė, nes yra labai viskas kontroliuojama. Tai jau buvo, jau žodžiu, labai daug viso to. Tai vieną dieną nuvarėm į Bahreiną. Tai ir te atsikeli, sėdi į mašiną, gali, ne, su nuomotu ne kiekvieną gali, bet ten su taksu gali laisvai sėdi ir taip pat buvom Bahreinė. Tai tada grįžt gali. Tai va toks yra geras dalykas, kad ta multi-entry visa, tai ten gali po visą regioną maltis. Tai viskas labai paprastai. Šiaip, nu, apskritai gal apie pačią Saudo Arabiją, visas tas mano gal lūkestis buvo toks, kad čia labai tokia šalis, kur žmonės pripasakoja daug visokių dalykų, kur ten, nu, okei, okay, mačiau atskirų liftų vyram ir moterim prekybos centruose, bet šiaip, tai yra visiškai normali, visiškai tvarkinga šalis. Gal ne tiek moderni, kiek Emiratai, ar ten Omanas, ar Bahreinas, bet viskas tai yra ok, atvažiuoji, nusileidi, išsinuomai mašiną, lygiai taip pat mašiną nuomotumėsi Ispanijoje, Amerikoje, Meksikoje, kur aš čia sunuomavęs, Tailandė sunuomavęs, nieko nesiskiria iš esmės patirtis, gauni mašiną ir varai. Nu, o tai tada turbūt reikia dar paminėti patį Dakarą, nu tai procesas yra ką, kiekvieną dieną pasižiūri, kur kitos dienos, kur yra mapsas, nu, reikia truputį atkalti ranką ten Dakaro puslapį, gerai susigaudyti, bet iš esmės matai vietas, pasimi džipus, nu ir varai netoli kelio, kur eina trasa, važiuoja keliu, arba, pavyzdžiui, randi kelią, kuris kerta trasą, kokį šunkelį, nu ir tada su tais 4x4 džipais varai. Tai mes šiaip organizavomės patys, tai, nu, taip, pakankamai šiaip buvo reikalų susiorganizuoti, tai ten ta geografija Saudo Arabijos tokia didelė, tai rezultate teko visokius virduliukus pirkom, ten nakvojom dykumo ir panašiai, kas šiaip nebuvo, nu, toks labai paprastas dalykas, nes ten visi nuo darbų atsitraukėm, sušokom į lėktuvus ir pasirašymą. Tai vat, buvau susitikęs ir mes kažkada podcast'ą turėjom Tomą Tumalavičių, tai jisai organizuoja. Tai, pavyzdžiui, jeigu vienas varai, tai yra labai nebloga mintis su juo varyti, ten gal ir nėra pigu, bet tikrai negalima, pavyzdžiui, vienam ekipažui, nu, čia iš tokių pamokų, ne, ką išmokau, tai tikrai negalima vienam ekipažui važiuoti, reikia nu, minimum dviem. Kodėl reikia minimum dviem? Nes tikrai užklimsti, nes čia visas kampas yra. Ko važiuoji, tai kad su tais džipais pavarinėti po tos mėlynus. Tai ten, nu, dalis pramogos yra su tais džipais pasmelynus, ten traukti, užklimti, ieškoti tų trasų, nu, toks, vat, tokia, vat, pramogėlė. Nu, o aišku, Dakaro fanų, tai koks trečdalis yra lietuviai, tai čia toks labai lietuviams daromas renginys.
Bet jeigu pabandytumai spėti, kiek iš viso yra lietuvių, kurie, kaip suprantu, dominuojantis yra šito sporto šakos populiarume,
kiek iš viso fanų yra, tarp, kurie buvo Saudo Arabijoje.
Jo.
Numanyčiau, kad 100 žiūrovų tai tikrai buvo. Gal daugiau.
Dar papasakok, kad minėjai, ar ne, kad tas skrydis vieną damamas buvo vienas kaip ir iš impulsų keliauti, bet žinau, pats skridai tai nesu vizeiru, tie, kurie skrido su vizeiru, tam visokių nuotykių apturėjo, kaip tam tas visas skrydis atrodė.
Tai aš tai su Turkiju skridau, nes sudėjau, aš 5 ryto skristi iš Vilniaus per Rygą į vieną, man tokia ne... Negaliu, aš jau per daug į Londoną ir tais atsiskraidžiau. Tai žodžiu, aš nusipirkau su Turkish. Turkish labai ten gerą laiką, turi 11 ryto iš Vilniaus į Stambulą, iš Stambulo po to ten į Damamą, 1 valandą nusileidė. Bet kaip, viena vertus, žinot, Turkish kainos ne visą laiką... kas iš kur ką reikėtų paminėti, kas mane labai nustebino, tai Turkish kainos, kad buvo labai nedidėjo prieš pat skrydį. Nes aš taip truputį dar turėjau neiškumo, čia važiuosiu, nevažiuosiu, kuriom dienom. Ir aš bilietus pirkau gal savaitę prieš. Ir savaitę prieš aš nusipirkau ten už 6 pam, o 3 mėnesiai prieš buvo 5 pam. Kažkas va tokio. Tai tas mane nustebino, tai... bet čia, sakau, čia su Turkish'iais aš pats būčiau, jeigu būčiau tas pirmas, kuris perka, tai niekada būčiau nepirkęs už 6 pam ir būčiau niekur neišvažiavęs. Tai kai kritinė masė susidarė, tai tada buvo labai, labai dėkinga čia man nuvažiuoti. Šiaip gal bendrą tokį norėčiau komentarą, kad yra kelionių, kurios ten nuvažiuoji, ten pabūni, kažkaip pailsi. Bet vat, su Dakaru tai yra, tu gauni visokių nuotykių. Ir buvo visiškai kitokio lygio kelionė. Ta prasme, kad ten nustringi, dykumoji, nakvoji, ten tų trasų ieškai, ten skubi keliesi 5 ryto, ten toks, tas karavanas, ne, tai labai, labai kitokia patirtis.
Dar, sakyk, kelionė buvo, dar nesibaigė, ką liko dar pamatyti, kur pabuvoti ir kaip grįžti atgal, planuoji tuo pačiu būdu?
Tai čia su mašinu atvažiavom iš Abu Dabio. Tai čia pabūsim Omane ir važiuosim atgal į Abu Dabį. O Omane, tai nežinau, tai čia toks vat, ten pusryčių nuvarai, ten dar kažko. Labai, labai lengvai. Šiaip Omanas faino, čia labai daug indų, bet jie tokie, ne taip kaip aš juos įsivaizduoju Indijoje, o daug, pakankamai daug tvarkos. Ir labai oras geras, tai irgi faina. Dar vieną dalyką, kas man labai paliko įspūdį, aš prieš 2 mėnesius buvau Abu Dabyje ir tai Abu Dabyje ten formulė žiūrėti, tai ten atvarai viešbutį, iš viešbučio ten į trasą, ten į Ferrari World, toksai važiuojimas. O šį kartą apsistojau senajame Abu Dabyje. Tai labai tas yra 97 metų vaibas, kur ten visokie drabužių, ten parduotuvės elektronikos, ten viešbūti kazachų pilna, kurie ten angliškai nežodžia. Toks labai laiko mašina. Tai man labai palikus, jeigu Dubajus, pavyzdžiui, reikia varyti Dubai Mariną, kur yra šiaip be proto brango apsistoti, ir tai yra vienintelė vieta, kur gali šiaip vaikščioti, tai Abu Dabio, senajame Abu Dabio tam centriniam, tai ten visiškai gali vaikščioti kojom. Ir labai gera patirtis. Taip. Aišku, dar vienas ir marka, kad jau Dubajui, tai čia didžiausia, kur dabar tą kartą buvo, kad nesinuomavo mašiną. Tai čia...
Paminėjai, kad dar nevažiavot ir į Bahreiną, ir Jungtinius Arabų Emiratus, suprantu, ir Omaną, tai vieną iš šitų trijų šalių Lietuvos piliečiams ar ne vizų nereikia, ir iš Saudo Arabijos įvažiuoti ir išvažiuoti žemės transportu nėra kažkokių tai ribojimų ar sudėtingumų. Teisingai?
Yra dėžutė, kur dabar galvoju, 5 tuos vietinius pinigus, tai kartu su pusė, gal 12 ar 13 eurų reikia susimokėti, tai yra ten kasos aparatas, paduodi pasus, paduodi kortelę, nučeržina ir tiek.
Kuri šalis?
Čia konkrečiai Bahreinas, bet tiesą sakant, Omanas yra tas pats. Omane ten buvo kitų truputį nuotykių su to, kad mašinos draudimas, tai čia geras buvo, atvarom prie sienos ir kai nuomojasi mašiną, reikia gauti laišką iš draudimo bendrovės, kad jie neprieštaravo, kad paliks Emiratus, ir kad draudimo kažkokį išimt, kuris galioja Romane. Atvažiuojam, nu, paduodam arabiškai tą laišką, sako, tai čia ne ta data, kažkas negerai. Nu, tada taip čia jau truputį stresas pakilęs, bet sako, bet čia yra draudimo šita būdelė netoli, galite nueiti ir apsidrausti, nu, ten kažkiek pinigų, net nedaug realiai. Ir tas pareigūnas sako, jeigu apsidrausti čia, tai sako, aš padarysiu nuolaidą ir už tą visą arrival neimsiu. Tai va tokį padarė bairį. Ir nu, kainavo draudimas, bet gavom nuolaidą ant vizos mokesčio. Tai faina, kad pasienietis turi tokį authority, tokius sprendimus.
Va.
Tai net negali sakyti, ar čia labiau Amerika, ar čia labiau korupcija.
Justina, tai mes tau linkim geros kelionės, pabaigti ją gerai, grįžti saugiai ir sklandžiai atgal. Nu, tarpu mes jau, be nepaminėjau, kad šiandien yra 10-oji alfa tinklalaidė ir mes jau visi kartu jau 10-ojoje mūsų prisiskaidėm epizodo eilėje ir šiandien pakalbėkime, aišku, dar kadangi ne taip toli nuo naujų metų ir vis dar skaičiuojam ir matom, kaip baigė Lietuvos oro uostai metus, ar ne, ir Simonai, matėm, kad domėjaisi ir skaičiai statistiką ir kaip keleivių vežimo pyrage atrodo Lietuvos oro uostai. Ne? Ir aišku, čia įspūdį daro ir krenta akis Ryanair kompanija, kuri turi net 48%, ar ne, keleivių vežimo dalies šitam pyrage ir kaip atrodo.
Aš tik galvoju, kad mes čia gal ir taip plačiau apžvelgti visą šitą situaciją ir kaip tie metai pasibaigė. Nepaslaptis, kad jo, čia sausio pradžioje visada visi skaičiuoja viščiukus už praėjusius metus, tai visada labai įdomu ir pasimatuoti ir pasilyginti. Tai Lietuvoje praėjusiais metais lėktuvais keliavo per oro uostus 5,35 milijono keleivių, kas na, yra vis dar mažiau turbūt negu 2019 metais, ten turbūt to tikrai mažiau, tai yra 18% mažiau, nes rekordas 19 metų yra 6,5 milijono, dabar turim 5,3, bet turbūt gerokai daugiau negu galėjom tikėtis metų pradžioje. Prisiminkim, kad praeitų metų pavasarą dar čia turėjom karantinus ir apskritai kelionės ganėtinai stipriai buvo privotos. Ir metų pradžia ten tokie skaičiai būdavo, kad ten tas keleivių srauto atsistatymas 50%, 60% ir panašiai. Bet kai vasara šovė, tai ten pakilo ir iki 95, ir iki 97 to atsigavimo procento, tai realiai grubiai bent jau su tom, tarkim, prognozėm, kurias aš buvau taip padaręs prie tų metų pradžioj, tai tų keleivių buvo net milijonų realiai daugiau, negu aš galvojau, kad bus prie tų metų pradžioj. Tai čia nu, tikrai prastas prognozavimas turbūt iš mano pusės, bet kaip pasiteisinimą turbūt savo galiu pasakyti, kad turbūt didžioji dalis ir visoje Europoje analizių tuo metu rodė panašius skaičius ir iš tiesų tas vasaros bumas, kurį čia mes turėjom, tai jisai buvo tikrai labai didelis. Kas šiek tiek toks, ne tai, kad nerimo ženklas, bet įdomus niuansas yra tai, kad realiai, na, mūsų rinka, jinai yra sezoniška ir vasarą mes norim keliauti, pas mus nori atkeliauti gerokai daugiau žmonių negu žiemą. Ir taip buvo visada. Bet iš tiesų, tai tas srauto atsigavimas metų pabaigoj, jisai vėl kažkaip pasidarė atsilikimas didesnis su 19 metų negu buvo vasarą. Jeigu vasarą ten turėjom 92-97%, tai lapkritį gruodį vėl krito į 76-79% į tokius skaičius. Tai čia turbūt ar anksti, turbūt prognozuoti, ar čia kažkoks ženklas ar neženklas. Ir įdomu bus pažiūrėti, ką ten 2023 metai atneš. Dar toksai įdomus niuansas, kad turbūt čia tik tai kaip būna, kaip žirgų lenktynėse, tik tai per išsikišusio arklio dantų ilgį Rygos oro uostas aplenkė keleivių srautų visus Lietuvos tris oro uostus kartu paėmus. Pas juos numeras 5,38 ar kažkas į tokią keleivių, ten keliasdešimčia tūkstančių keleivių aplenkė, kas šiaip yra ganėtinai ženklus pokytis visam Baltijos šalių kontekste, nes prieš visą šitą pandemiją tai Rygos oro uostas ten praktiškai jie daugiau negu 7 milijonus keleivių turėjo, tai ten milijonų realiai lenkdavo Latvijos rinką, visą Lietuvos rinką. Tam aišku, paaiškinimas yra labai, labai logiškas. Ryga labai daug neteko transferinių keleivių, jeigu žiūrėti vien tik tai keleivius, kurie sklido iš Rygos į Rygą. Tai kaip patys Rygos oro uostas analizuoja, kad tas atsigavimo rodiklis turbūt panašus kaip Lietuvoje, apie 80%, 80 galbūt keli tai procentai. Tai va, tai tęsiant prie to, dabar aišku, norisi žiūrėti ir galvoti, kas čia bus 23 metais ir ko čia 23 metais sulauksim. Ir čia įdomu, ir jūsų nuomonės šitoj sėti, kaip atrodo, kokie čia tai metai bus. Aš galbūt iš savo pusės tam tikrus ar ne kontekstinius dalykus, kurie man atrodo šitoje vietoje yra svarbus, paminėsiu. Kad nepaisant to, kad na, labai daug yra kalbama, ar ne, kad čia ta ekonominė krizė nebus to, bet apskritai palūkanų lygis ar ne kyla, energijos kainos, na, jos labai stipriai pakilo, turbūt vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje, dabar tarsi truputį ir apsiramino, vadinkim tai, bet vis tiek tai yra žymiai didesnės negu buvo prieš Rusijos pradėtą visą šitą karą ir kalbų visokių yra apie ekonominį sulėtėjimą, ekonominę krizę ir kas tai bebūtų. Kol kas turbūt visam aviacijos sektoriui panašių ženklų visai negirdėti. Ir čia man labai įstrigo vakar berods Michaelas O'Leary ir Rainiero, kaip pasakyti, Alfa ir Omega, gal taip apibūdinti jo pareigas reikėtų šitai organizacijai. Ten Stansted darė spaudos konferenciją, ten skelbė apie ten dar kelis kavis mažutus į Stansted, kas turbūt jiems turbūt sunku yra sugalvoti, kur dar jie iš Stansted neskraido, bet nu, ten jisai pasisakė šiek tiek ir apskritai apie tendencijas, kurias jisai mato. Tai praėjo savaitgalis, sausio 13-15 dienos, kaip jisai vardino, Rainiero istorijoje buvo pats savaitgalis, kuris pasiekė geriausių pardavimų rekordą. Tai reiškia, kad nėra buvę tokio savaitgalio Rainiero istorijoje, kada jie pardavė tiek daug bilietų, kiek pardavė sausio 13-15 dienom. Nu, tai ką tai galėtų reikšti, tai iš principo vakarų rinkose iš tiesų po naujų metų realiai prasideda tas būtent pirkimo vajus vasaros atostogų daugiausiai ir kada žmonės su tom užsiima. Tai nu, turbūt ganėtinai ryškus ženklas yra tai, kad nu, žmonės nepradėjo taupyti vasaros atostogų sąskaitą ir visoje Europoje žmonės tas vasaros atostogas perka, ką turbūt rodo ir kiti ženklai, ką galima susirankyti ir iš to pačių Lietuvos kelionių organizatorių komentarų ir panašiai ir taip toliau. Tai, bet prie ko šitoje vietoje vedu, manau, kad nu, sunku išvelgti kol kas apčiuopiamus ženklus, kad iš tiesų tas keleivių srauto augimas lėtėtų, ar gal sakykim taip būtų ženklų, kad jisai galėtų kažkaip tirpti. Ir tada prieinam prie to klausimo, ar iš tiesų, kalbant jau apie Lietuvą konkrečiai, ar iš tiesų turėsim pakankamai skrydžių ir pakankamai krypčių, kad galėtume išlaikyti tos pačius augimo tempus. Ir ką aš šitoje vietoje padariau, tai paėmiau ir paskaičiavau, na, jau tokie tvarkarašiai šių metų vasarą, kaip daugiau mažiau aiškus, aišku, dar ten turbūt pokyčių bus, galbūt kažkas ir kažką naujas, kaip tai pakeis, paskelbs, galbūt kažkas ten kažką uždarys, bet jau tokie apmatai yra aiškus. Ir aišku, lengviausia yra lyginti, tarkim, nu, visada bandyti lyginti obolius oboliais. Pavyzdžiui, palyginau tą paties Rainiero pasiūlą šių metų vasarai. Palyginus su praeitų metų vasarą, tai iš jų pusės na, augimas Lietuvoje yra 9%. 9% daugiau skrydžių yra numatę, negu tai buvo. Bet ir ką tu, Tomai, paminėjai, ar ne, kad Rainieras tampa tokia tikrai dominuojančia aviakompanija Lietuvoje. Ir tie patys Lietuvos oro uostų paskelbtis duomenys rodo, kad 48% visų keleivių praėjusiais metais Lietuvoje skraidino Rainieras. Tai kitaip tariant, kas antras keleivis, kuris kažkur skrido arba čia atskrido, skrido būtent su Rainieru. Tai na, ta priklausomybė ir nuo jų pasiūlos priklausomybė yra nu, pakankamai didelė. Ir jeigu Rainieras sako, kad nu, mes pridėsim 9% skrydžių, o nesimato kažkokių ženklų, kad pas mus kažkas čia naujo ateitų ar kažkas naujo atsirastų, tai turbūt nu, labai sunku tikėtis, kad ir keleivių srauto augimas bus didesnis kažkom tai negu tie 9%. kas veda prie to, kad ten tikrai 23 metais neturėtume pasivyti 19 metų lygio, nors tarsi jau atrodo, kad čia ir 22 metais buvom pakankamai ir taip, bet nu, tai tikrai toli gražu nepakankama, kas 23 metais. Ir čia aš turbūt jau taip labai jau ilgą monologą savo tiesiu, bet apsukau turbūt visą ratą ir gal grįžkim prie pavaties Tomo iškeltą klausimą apie Rainiero įtaką visoje šitoje situacijoje. Na, man akivaizdu ir kas mane galbūt kaip keliautoje erzina ir kažkiek tai galvoju, kad nu, tai tampa problema, apie kurią jau reikia turbūt garsiai kalbėti, kad iš esmės apart Rainiero Lietuvoj visų kitų skrydžių bendrai paėmus, nu, jų mažėja. Galbūt tas mažėjimas jisai toksai epizodinis ir lėtas, bet jeigu tai paėmė kažkokią tai atkarpą, o dabar lyginti su to, kas buvo prieš pandemiją, su tom, kaip yra dabar, yra pakankamai lengva, galim pamatyti, kad nu, tie susisiekimo trūkumai jie vis plačiau lenda ir netgi net ne tai, kad mes ten vis, aišku, pasvajojam, kad čia atsirastų gal koks nors skrydis į Heathrow, ar čia koks nors, nežinau, ir France pradėtų į Lietuvą skrydyti iš CDG ten du kartus per dieną, ar ten, nu, visakų čia svajonių esam turbūt ir podcastuose aptarę. Tai negana to, kad jos nesipildo, bet netgi tų pačių skrydžių į tuos pačius populiariausius mūsų hubus, jų 23 metais yra suplanuota vis dar ženkliai mažiau negu buvo 2019 metais. Jeigu ten 21-22 metus galima sakyti, nu, jo, čia dar po pandemijos gal neatsigavo, gal čia atsigaus, gal čia grįž, gal čia dar reikia truputį palaukti. Tai dabar man atrodo, kad, nu, turbūt nebeišlauksim tų, vadinkim, taip grįžtančių laikų. Ir jeigu konkrečiais pavyzdžiais kalbėti, tai, na, jeigu paimtume kiekvieną iš tų elementų, tai jisai atrodo smulkmena, bet kai sudėjosi krūvą, tai man atrodo, tada tampa nebe smulkmena. Ir ne, Lufthansa seniau vasaromis skraidydavo 3 kartus per dieną į Vilnių, turėdavo tą tokį vakarinį skrydį, kuris tik tai vasarą būdavo pridedamas.
Dabar... Bet čia tik vieną vasarą buvo šitas dalykas.
Ne, čia nebuvo atrodo, labai toks. Dvi vasaras mažiausiai, jeigu aš neklystu. Dabar turim sausį iš viso, jas skaitė 7 kartus per savaitę, nu, bet žiūrim į 23 metų vasarą, jas skaitys 2 kartus per dieną. Ne, tai jau yra vis tiek mažiau, negu turėjo 19 metais. Sasovė kompanija, nu, jinai turėjo į Kopenhagą 3 reisus per dieną, dabar planuoja tik tai 2, į Stokholmą turėdavo 3 arba 4 reisus per dieną, nu, 4 ten buvo trumpai, bet 3 vis ten būdavo pakankamai pastoviai. Tai dabar planuoja irgi tik tai 2 kartus per dieną, tai jau skaitykim, ar ne, jau čia sudėjus, taip ant pirštų skaičiuojant, ar ne, 3 kasdienių skrydžių tokius didelius hubus, ar ne, nėra. Tas pats ir Baltika, kad ir kaip mes nemėgtume skaityti per Rygą, bet, nu, Ryga turbūt irgi, skrydžiai per Rygą yra dalis Lietuvos pasiekimumo, tai jie turėdavo 5 skrydžius per dieną, dabar planuoja maksimaliai 4 juos turėti. Aišku, čia galima taip vėl sakyti, kad tada dar 10 buvo, bet panašiai, bet, nu, iš esmės turbūt nuskaičiuojam pasiekimumą šitai vietai. Lygiai tas pats ir Liotas, kuris, nu, tokia irgi, kaip ir galima sakyti, Lietuva jiems namų rinka yra patapusi. Bet jie irgi turėdavo 19 metais 5 skaičius per dieną, dabar planuoja turėti juos 4, kas yra nu, vis tiek mažiau. Gal, sakykime, dar nedramatiškai, bet kiekvienas pavyzdys netrodo dramatiškai, gal nesudėdė jų į krūmą. Tai čia šitos dalis, ar ne? Aišku, labai džiaugiamės, kad Austrian planuoja grįžti, mes savo podcast'e, turbūt 3 ar 4 epizodai atgal aptarėm šitas naujienas. Bet jie planuoja grįžti su 3 skrydžiais per savaitę, o buvome įpratę, kad jie čia būdavo kiekvieną dieną tie skrydžiai ir per vieną būdavo galima kažkur tai konektintis. Dar turbūt stebėra miglant dėl to paties Briuselio. Tarsi jie planuoja grįžti su tais keliais skrydžiais per savaitę 23 metų vasarą. Aš tai gal taip nesu iki galo užtikrintas, tas labai jau būtų keistas žingsnis, kad žiemą neskraido, o tik tai dabar toksai taps toksai vasarinį maršrutų. Ir tai dedam tos visus dalykus į krūvą, nu, man atrodo, kad nu, čia turbūt reikia sutelkti pastangas, kad tas mūsų pasiekiamumas jisai po truputį nebirėtų. Ir netaptume visiškai priklausomi vien nuo Rainiero. Aš tikrai nieko blogo neturiu pasakyti apie Rainierą. Manau, kad nu, puikiai kompanija su nuostabiu verslo modeliu ir pats dažnai skaitau ir tikrai nereikėtų turbūt čia kažkaip imti dabar jų taip riboti, bet turbūt reikia galvoti apie tam tikras priemonės, kad iš tiesų tas pasiekiamumas kitur nekentėtų būtent to paties Rainiero sąskaitą.
Simonai, o kalbant apie pasiekimumą, ką kalba mūsų valdžia apie skatinimus, apie patisyti, čia tokia tema irgi kasmet pasikartoja vis ir kasmet, arba kaip, kai vyksta rinkimai, kas yra daroma arba nieko nedaroma tuo atžvilgiu. Ar čia numiręs klausimas jau?
Nu, čia turbūt reikia pažiūrėti, ką viešoje erdvėje galima šitoje vietoje ar nesusigaudyti. Čia vėlgi turbūt mes jau irgi apie tai esam kalbėję, bet LIOT planuoja gegužės pabaigoje užbaigti skrydžius iš Vilniaus į London City oro uostą. Tam yra akivaizdų ženklas, jie tiesiog neparduoda bilietų po gegužės mėnesį pabaigos, kas visiškai sutampa su, kaip buvo skelbta, kai tie skrydžiai buvo pradėti 2000. Kada mes jūs neįskridom pirmų skydžių, 18 metai, turbūt 18 metų, jo, turbūt 18 metų.
Ne, niekas nesimintų.
Tai buvo gegužės pirmą dieną kažkurių tai metų, prieš 4 metus. Tai turbūt prieš 4 metus. Nors dabar pandemija taip iškraipė tą kalendorių, taip kaip Salvadoro dalyvę veiksė, paskutiniai tie metai atrodo. Ir kol kas girdisi tarsi, kad ieškoma sprendimų, kaip tą sutartį su jais pratesti, kažkokių tenais yra teisinių dalykų. Taip pat yra kalbama ir pakankamai garsiai buvo kalbama apie tai, kad susisiekimo ministerija su Lietuvos oro uostai sukūrė kokią tai naują paramos schemą, kuri būtų vat, būtent taikoma į Lietuvai svarbių krypčių atidarimą ar didinimą ar išlaikymą. Bet ten vėl iš viešosios erdvės galima susidaryti, kad ten buvo problemos su finansavimu tos programos, kaip ir programą padarė, nors nelabai aišku, kaip ta programa veiks, nes tai nėra skelbima. Tada yra kitas elementas yra tas, kad tarsi finansavimu buvo neskirta, paskui jo buvo skirta, bet mažiau negu prašyta, ten keli milijonai eurų. Bet kol kas nieko nėra girdėti apie tos programos įgyvendinimą. Tai čia, man atrodo, toksai, ir čia du dalykai. Yra vienas dalykas, kad laikas kapsi dėl tos London City skrydžių pabaigos. Ir čia, nu, paskui gali būti jau sudėtinga paskutinė minutė kažkokį tai gaisrą gesinti, o dabar jis tiesiog kapsi. Kitas dalykas yra, kad jeigu kažkokios skrydžių paramos programos, kurios duotų impulsą kažkokio, kad ir vieno ar antro maršruto atidarimui, jau čia tuoj bus per vėlų tą daryti, kad tai turėtų poveikį 23 metams. Nes nu, faktas, kad pas mus rinka yra sezoniška, apsimoka maršrutus praktiškai visada bandyti, testuoti, išbandinėti vasaros sezoną, nes vasaros sezonas yra lengvesnis, o be to šią vasarą tokių didelių renginių yra numatyta, kas turėtų visam turbūt turizmo sektoriui padėti čia nuo Eurolygos finalo ketverto Kaune iki NATO summito Liepos mėnesį Vilniuje nu, ir ten Vilniaus 700 jubilėjaus ten visokių renginių ir panašiai. Tai jeigu tu nori kažką dar paleisti 23 metų vasarą, tai turbūt nu, vasaris yra paskutinis mėnuo, kada tau reikia pradėti pradavinėti bilietus, nes jeigu tu ten nu, negali pradėti pradavinėti bilietus gegužės 15 ir tikėtis būti jos išpardavęs pirmam skrydžiui, kuris birželio pirmą dieną, tai tas laikas šičia kapsi ir turbūt norėtųsi kažkokiu tai išgirsti ar kažkokie tai sprendimų dar reikėtų čia šitoje vietoje laukti šiems metams.
Beje, pažiūrėjau, tai 19 metų gegužės pirmą buvo, tai kiek čia, 4 metus atsilaikė.
Tai neįsisuko. O to tarpu su Wizzair skrido turbūt kas penktas, Simonai, ar ne, Lietuvoje? Ne, kas nesiekė 20%
keleivių. Jo, rinkos dalis Wizzairo yra 19%, jinai yra mažėjanti. Bet čia turbūt yra, kas yra svarbu suprasti, mes galbūt kartais ir turbūt savo pakestusi kažkokio naratyvą kartuojam ir čia gal dar apie Romą pakalbėsim šiandien, jeigu turėsim dar laiko, kad nu, Wizzairas vis atsitraukinėja nuo tam tikrų rinkų, Ryanairas vis atakuoja ir ten perimam maršrutus ne vieną po kito, ten galima taip sakyti. Bet į ką svarbu turbūt yra atkreipti dėmesį ir va, tas didesnis paveikslas iš tiesų turbūt leidžia tą padaryti. Tas rinkos dalies pokytis per paskutinius kelius metus įvykęs, taip Wizzairo dalis sumažėjo, bet Ryanairo augimas toli gražu nebuvo vien tik tai Wizzairo sąskaita. Kad čia galima sakyti, turėjo kažkokį stabilų piragą, nu tai va Wizzairas dabar grybai, o Ryanairas gerai varo, tai čia vienas vat, valgo kitą. Bet realiai praktiškai pusė Ryanairo rinkos dalies augimo yra būtent tų, vadinkim taip, mažųjų aviakompanijų sąskaita. Ir ypatingai tų mažųjų, nes ten ir Baltikas ten savo lygmenį kažkurgi panašiai išsilaiko, ten jie tarp 8-10% vis ten sukiojasi, vis ten kažką prideda, kažką tenais nuima ir ten kažkaip daugiau mažiau stabiliai. Bet čia būtent yra, kad ten turbūt po 0,5% nuo kiekvienos tos mažosios aviakompanijos ir tas jų dominavimas, nu, turbūt valgo ir tą pyragą, kuris yra susijęs su kitų aviakompanijų sumažėjimu.
Čia kalbant šitame kontekste yra apie naujienas, dar būtų gal verta paminėti lyg atsvarą kažkokią, kad kompanija Wizz Air yra paskelbusi, kad didina skrydžių dažnumą, ne, kokią užės mėnesio iki 4 skrydžių per dieną. Į Helsinkį, ar ne, ir
Finnair turėjo meninį
vizitą. Finnair, taip, yeah. Finnair, taip jau pasakiau. Tai, na, kažkokia tai atsvara, kad ir maža, ir kas čia pasikeitimas, lūkestis, ir aparto, kad nenakos orlaidys, jis ir ne Vilniuje.
Jo, čia man labai tokia įdomi iš tikrųjų naujiena, Finnairas pradėjo dar ketvirtas skrydį per dieną tarp Helsinkio ir Vilniaus, kas yra šiaip labai nudžiugi naujiena, ta prasme, apskritai turbūt, net turbūt, bet dabar galvoju, nu, 4 skrydžius per dieną į Helsinkį esam turėję tais laikais, kurių turbūt nelabai kas yra, man turbūt buvo 2007 metai, kai į Helsinkį skrydavo Finnairas 2 kartus per dieną ir tada dar su Fokeriu ir Baltikas skrydavo 2 kartus per dieną. Bet jeigu kalbant apie Finnairą konkrečiai, tai jie niekada nėra 4 kartus per dieną skrydę iš Vilniaus į Helsinkį, kas yra, nu, nuostabu iš vienos pusės, iš kitos pusės biškai keista. Nes pats Helsinkio hubas dabar išgyvena ne pačius geriausius laikus. Kaip žinia, ten skrydžių į Aziją yra stipriai sumažėję. Aišku, jie ten šią vasarą optimistiškai pakankamai žiūri į tai, kad ten Kinijos galės kažkiek ten turbūt paleisti, Japonijos kažkiek galės atsatyti, bet tai toli gražu ne tai, kad jie ten turėdavo 18-19 metais, kai ten 6 miestai Kinijoje, 5 miestai Japonijoje ir visi kiti dalykai. Jau dar pridėkim tai, kad Rusijos oro erdvė yra uždaryta suomiškiams lėktuvams, tai ten dar reikia ieškoti kelių ar prie šiaurės ašikalį kažkur ten pro pietus, pro apačią. Tai va, bet jo, čia džiugi žinia, kad jinai, aišku, jeigu kalbėtume apie bendrą capacity, tai turbūt tokio prieaugio nėra, nes dabar jie pradėjo ATR-ai skraidyti stabiliai į Vilnių. Tai jau nebeskaido ten Embraer 190, man atrodo, skaitydavo, tai tas vietų skaičius galbūt ir panašus, bet, nu, dažnis turbūt yra tikrai geras ir čia sveikinti reikėtų Finnairą, bet, nu, mano bent jau vertinimu, tai čia toli gražu neatsveria tų visų kitų apkarpimų, kurios padarė kitos savo kompanijos. Jūs ne kažką norėjai priečiai.
Mačiau, Flight Radaros turi tos vlogus, tai jie filmavo sykį, kaip Finnair skrido iš Tokio, neprisimenu, kur iš Tokio oro uosto, į Helsinkį per šiaurės ašigalį. Tai apskrenda Rusija ir per kitą pusę, ir per Svalbardą ten atgal. Tai kai mes galvojam žemėlapį, kad jie visai per pietus skrenda, tai ne visą laiką ten jie apivėjo, priklausomai nuo vėjo. Tai labai įdomu.
Tai jeigu neklysiu Finnairo maršrute, tai Finnairo žemėlapyje tai yra vienas, tai jie Tokija, man atrodo, ir skrenda per viršų, visus kitus, man atrodo, skrenda maršrutus, vadinkim taip, per apačią. Dar jeigu iš tokių čia kalbėti, man atrodo, yra irgi įdomus labai Japonijos ar kompanijos į Londoną skraido, kaip jos čia, sakykim, jos jie abu kartus, jie abi pusės skrenda į rytus. Tai reiškia, kad, nu, iš Londono kyla į rytus, o čia į vakarus dabar gaunasi, tas pusės netaip lengva supaisyti, kai tą visą gaublį. Bet, nu,
aš nemačiau
šito. Jo, žemėlapį taip, o iš Japonijos į priešingą pusę. Tai jo, čia dabar, kai Rusijos oro erdvė uždaryta, to tolimosios Azijos skrydžius įdomių galima maršrutų prisižiūrėti, ypatingai jeigu žiūrėsi iš Korejos arba iš Japonijos skrydžių.
Bet jie nėra kalti į konkrečiai vieną kryptį, kiekvieną kartą, nu, čia kadangi žiūrėjau tą video, tai jie kiekvieną kartą nusprendžia pagal vyraujančius. Tai jeigu nusipirksit ir skrisit ir turėsit lūkestį, kad per šiaurės ašigalį, tai gali skristi per pietinę pusę. Čia ir tas yra ok.
Kalbant dar apie kryptis, apie naujienas ir apie judesius, mes galim čia paminėti Romą kaip kryptį, ar ne? Ir kas čia vyko su kryptimi šita vežėjais paplėtojom, gal nes gal ne visi mūsų, gal nedaug kas, ar ne, užfiksavo ir
jeigu kažkas klaustų, būtų klausimą, kur šią vasarą bus galima pigiai nuskristi, tai aš prognozuoju, kad tikrai į Romą bus galima pigiai nuskristi, nes dar atsprai tą savaitę vizieras seniai turbūt kažką naujo buvo paskelbęs iš Lietuvos, tai skelbdami apie bazės plėtrą Romoje. Tai nesusiję tiesiogiai, nes ten skris Vilniaus lėktuvas ir anksčiau, negu ta bazės plėtra įvyksta, bet paskelbė tarp naujų maršrutų iš Romos ir skrydžius į Vilnių. Tai skrydžiai iš Vilniaus į Romą su Vizeiru grįžta. Jie buvo nuo 2011 metų iš to pirmojo Vizeiro maršrutų pundelio, vadinkim taip, iki skrydį 18 metų, paskui tą skrydį buvo uždarę, dabar jie grįžta. O tada, kas įvyko, tada Rainieras nusprendė, kad nu, čia negerai, nu, kodėl čia dabar Vizeiras tokį įgymą ir kažkokį maršrutą vėl gražina, ką jie čia savo leidžia. Tai tada Rainieras sugalvojo, kad reikia, Rainieras kaip žinia skraido irgi iš Vilniaus į Romą, tai jie sugalvojo, kad reikia dažnį padidinti. Jo, jie skraidė 2 kartus per savaitę, dabar skraidys 4 kartus per savaitę. O tada, kas nutiko, tai tokia komiška situacija, bet nu, čia taip būna kartais. Jie skraidydavo į tą čempino oro uostą, nežinau, kaip reikia sakyti, ar čempino, ar čempino, čia gal mūsų klausytai iš Italijos kalbos žinovai pataisys. Bet jie šį rudenį dar perkelė skrydžius iš čempino į Fiumičino oro uostą. Ir tada ką padarė, tada kai taip, nu, pasiėmė savo lentelę maršrutų iš Fiumičino, kuri buvo 22 metų vasarą, palyginus su 23 metų lentelė ir žiūri, o, naujas maršrutas Vilnius, Stalins pamiršo, kad perkelė čempino. O tada kažkas turbūt marketingo skyriuje, praktikantas sėdėdamas Dublinė, įsijungė savo laptopą atsikėlės ryte ir sako, reikia parašyti pranešimą spaudai. Ir parašė pranešimą spaudai, kad Rainieras skelbė naują maršrutą iš Vilniaus į Romą. O kas yra turbūt dar labiau komiška ir dar labiau ironiška, kad tą pranešimą lietuvių kalba išplatino ir mačiau ir bėgančią eilutę panoramoje ir nemažai žiniasklaidos priemonių Lietuvoje tą pranešimą pagrindu pasidarė straipsnis, kad pat Rainieras atidarė naują maršrutą į Romą. Tai Rainieras, aišku, naują maršrutą į Romą netidaro, jisai tęsia, bet realiai skaičių dvigubina, tai skaitydavo 2 kartus per savaitę, jau žiemą skaitydavo 3 kartus per savaitę, bet vasarą planavo 2 kartus skaityti, dabar jau skaitys 4, tai jeigu Vizeiras neatsims savo planų ir skaitys irgi tos pačius 2, tai reiškia bus 6 skrydžiai per savaitę ir Vilniaus į Romą, tai toks šuolis nuo 2 iki 6. Ir akivaizdu, kad nu, greičiausiai matysim kaip per didelę pasiūlą šitam maršrute ir tikėtina, kad nusilauksim daug pigių vietų, nes abiejų kompanijos tenksis, bet kokia kaina tos bilietus išparduoti. Aš nebejoju, kad tai jiems pavyks, nes Roma yra tikrai tokia kryptis, jeigu ten po 10 eurų pardavinėja, tai ten turbūt, na, kaip pasakyti, kaip bedugnė yra, ten gali ir 10 tūkstančių žmonių surasti, kurie norėtų už 10 eurų ten nuskristi į Romą.
Bet klausim, jūs tenai skrisi?
Kiek tai sustainable? Jūs
tenai skrisi į Romą?
Nežinau, ne, gal esu buvęs. Šiaip geras miestas, turbūt šiais laikais apsitai į miestą skrendant jau žiūri ne tik tais skrydžio kainą, bet ir viešbučių kainą, nes čia nu, atskira tema, bet viešbučių kainos kai kuriuose miestuose tai visiškai yra iššokę pro langą skaičiai kosmiškai brangu. Tai čia pamatysim, tiek keleiviai. Mačiau, kažkas čia Eurostatas platino, kad jau 22 metais buvo daugiau viešbučių nakvynių nei 19-ais, tai žodžiu, bumas tęsiasi. Tai bumas realiai prasidėjo nuo kada? Nu, tai kai pirmą karo dieną pasibaigė staiga pandemija, taip staiga ir tada visi pradėjo keliauti, taip plinom aplinkybėm. Ir čiagi tie skaičiai bėja dar tik lyginant be Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos yra. Tai dar tuos, jeigu, tarkim, nudadėtume, tai ten dar didesnis skaičiai būtų. Šiaip tai aš gal noriu grįžti truputį apie tą, kaip Ryanair išstumė visus. Man atrodo labai, ką mes pastebėjom dabar, bet nepastebėjom iš pradžio. Nu, aš gal truputį pamenu, mes lyg ir šnekėjom apie šitą anksčiau, kad kuom Ryanair yra blogai, tai Ryanair yra blogai dviem dalykais. Tai pirmas dalykas jų yra bilietų pardavimo procesas labai, labai nekoks. Vasarą, va čia turėjom labai gerą pavyzdį. Vilnius, Londonas, skrydžių yra daug, labai daug yra pigiai išparduota, bet rugpjūčio pirmą dieną, jeigu nori nusipirkti bilietą, reikia 2 savaites į priekį laukti. Ir negali net už 600 eurų nusipirkti, jeigu labai reikia. Ko niekada nebūna su Lufthansa, Air Baltic, SAS, Turkish ar kita apie kompaniją, kuri dirba kitais principais. Tai šitas, aš manau, labai blogai čia Lietuvai su pasiekimumu yra. O kitas dalykas yra nemažiau blogai, kad, nu, gerai, Vilnius, Kopenhaga, dabar Norwegian skrydis ir Kaunas, Kopenhaga, Ryanair skrydis realiai ir neleidžia SAS skrydyti 3 kartus per dieną. Čia kaip pavyzdį mūsų SAS. Bet tai, kad SAS yra suvaldoma konkurencija, SAS negali skrydyti 3 kartus per dieną. Tai kai ieškaisi bilietų su SAS kažkur, tai jungimai ten į Lietuvą 11 ryte nėra to skrydžio ir gaunasi labai nepatogus. Lygiai tas pats, sakant, su visokiai Charles de Gaulle oro uostu Amsterdam, tai gerai, kad ir Amsterdame negali Ryanair skrydyti. Su vienu tas dalykas atsidėko, tai kodėl Austrija nuėmė ir grįžo, nebūtų Ryanair skrydytų 7 kartus per dieną ir būtų, nu, kad ir tas dieninis skrydis, bet jisai labai gerina pasiekiamumą Lietuvos su, tarkim, Balkanais. Tai ar į Milaną, kodėl nėra jokių skrydžių ir nebus, nes yra, kurie ten skristų į Malpensą, iš Malpensos ten su Emirates galima būtų susijungti. Lygiai tas pats yra Ryanair ir Wizz Air ir niekas kitas negali ateiti. Yra labai blogai, bet aš nežinau, ką su to daryti. Aš tai tik tai vieną dalyką matau, kad kas yra labai labai blogas, kad Lietuvos oro uostai turi tą volume discount. Kuo daugiau veži, tuo didesnį nuolaidą gauni. Ir Ryanair pasiekė kažkokį kritinį kiekį, kuo jie daugiau veža, tuo MPU gaunasi. Ir viskas. Ir nėra niekaip dabar kaip kitiem pasivyti. Ta nuolaida buvo logiška, kai mes labai norėjom Ryanair ir čia buvo labai svarbu prisitraukti, nes Vilnius vieną kainuodavo 2000 litų. Tai tais laikais buvo labai svarbu, kad Ryanair atėjo. Bet gal dabar reikėtų kaip čia pasižiūrėti, kur nuėjom per 15 metų ir ar tikrai mes dar esam tiek ištroškę to Ryanair, kad dar galim padaryti viską, kad jie tik padidintų skrydžių. Matydami, kad jų tas mūsų noras prisitraukti Ryanair dar daugiau, pjauna kitą šaką, tai visus tos jungiamosius skrydžius. Ką manot?
Racijos yra, kaip tu sakai, Štinai, bet iš kurio kampo pažiūrėsi, ne, ir naudos vartotojai.
Man tai atrodo, čia one way street, čia net nėra iš vieno kampo ir iš kito. Nu čia yra, jeigu gerai, okay, galbūt yra nevertybė jungiamieji skrydžiai, galbūt yra nevertybė 3 kartus per dieną į Frankfurtą. Galbūt yra vertybė turėti kuo daugiau po 20 eurų bilietų. Tai Ryanair turi didesnius šansus pasiūlyti už 20 eurų bilietus nei Lufthansa. Nu, tas tai faktas yra. Gal gale jų kaštų bazė yra tikrai mažesnė. Čia yra faktas. Bet ar tikrai viskas, ko mums reikia, daug pigių bilietų į ten, kur nereikia skristi ir ne tuo laiku, kurio reikia skristi. Tai čia, nu, klausimas turbūt Lietuvos, gal susikimo ministerijai turbūt, ne, kurie daro strategiją. Ir aš nemanau, kad jie čia kažkaip, jokių būdų nenoriu kritikuoti, nes manau, kad čia tas atsitiko labai su gerom intencijom pradžiai, bet ėjo, plėtėsi Ryanair ir dabar atėjom į tokią vietą, kur, man atrodo, truputį overshootinom tikslus, pasiekėm viską, ką reikėjo su Ryanair. Nu, negali Ryanair skraidyti tiek, kiek Stansted'e ten 20 milijonų. Ar 40, nežinau, kiek ten yra didelis labai skaičius, nes čia tiek gyventojų nėra.
Tai, na, gal tai mes paklauskime mūsų klausytojų ir žiūrovų nuomonės, o kaip jiems patiktų ir ko jie tikėtųsi keliauti 23 metais.
Aš tai pratęsiu galbūt ir tą pačią mintį, ką jis nes pasakė. Mes dabar čia padedam nu, šitą temą kalbėti, nes turbūt atrodo, kad tam tikra prasme dabar yra laikas šitą temą kalbėti, nu, nes tikrai dar čia, kaip čia pasakyti, tikrai, kur dabar esam, nėra nieko blogo nutikę. Čia turbūt klausimas yra, kokių veiksmų dabar reikia, kad ta situacija toliau tęstųsi su balansuotai, nes nu, netgi turbūt tie 48% yra nėra rinkos dalis, dar nėra kažkokia tai problema savaime, bet pagal tas tendencijas ir pagal tai, kaip čia dabar viskas vyksta, tai po 2 metų turėsim galbūt 70% Ryanairo. Čia jau turbūt net nežinau, čia žinau, kad Europos konkurencijos teisė kitaip veikia, bet ten Lietuvoje, jeigu maksimą pasiektų 40% rinkos dalį, ten atrodo konkurencijos taryba įsikištų ir ten sakytų, kad ten jūs dabar turit kainas kainų pokyčius skelbti iš anksto ir kainodarą vykdyti ten kaštais pagrįsta ir panašiai. Aviacija kitaip šiek tiek veikia, ten atrodo viskas bent jau kaip ten europiniai teisėje, kai ten vyksta aviakompanijų susijungimai ir ten darome due diligence, ten labai keistai yra žiūrima maršruto lygmenyje, kad nu, kaip pasikeis situacija kiekviename tenais maršrute, bet nežiūrima į bendrą rinkos pyragą. Bet Bet iš principo toliau augantis Rainiero piragas apskritai sukelia labai daug ir rizikos ir galimybių tam pačiam Rainierui manipuliuoti rinką, kai tu turi tokį didelį rinkos gabalą. Įsivaizduokim, čia ta prasme tai nebūtinai reiškia, kad tai įvyks, bet visada tokia rizika yra, nu, nežinau, kažkas Rainierui nepatiks Lietuvoje po metų, arba po 2 metų ir sakys, oi, čia jūs esate visi blogi, valdžia bloga, nes ten, na, nežinau, ką padarė, pakėlė 1 eurų ekologinį mokestį už triukšmą virš Vilniaus miesto. Hipotetinė.
Arba, aš atsiprašau, situacija. Noriu įsitepti kitą. Arba kokiam nors kitam oro uoste užsilenkė avialinija, reikia ištraukti daug lėktuvų. Visiškai su mumis, su Lietuva, nesusijęs faktorius.
Irgi toksai. Ir ta prasme, ir jiems čia jokios, kaip pasakyti, Rainier, jokios skausmo net praktiškai nebūtų, tarkim, 50% pasiūlos imti ir nuimti staigiai per 1 mėnesį iš Lietuvos. Nu, ta prasme, jų piragetai čia yra 2%, mažiau negu 2% viso capacity, kurį jie turi. Ir jeigu čia yra įrankis, tarkim, nu, vat, mano pavyzdžių, tarkim, nubausti čia kažką, tai ar parodyti savo galę, tai yra, nu, pakankamai nesudėtinga, bet, nu, aviacija yra pakankamai inertiškas mechanizmas ir negalima gyventi tam tikrų tikėjimų, kad, pavyzdžiui, nu, įsivaizduokim, kad rytoj sulaukiam pranešimą, kad, nu, vat, nuo vasario 30-os, jeigu tokia kalendorija būtų, bet ten nuo kovo 1-os, Rainieras uždaro pusę maršrutų iš Lietuvos. Ar kažkas čia dabar taip pultų pasimti tos maršrutus, kurios Rainieras palieka, per ilgą laiką turbūt taip kažkaip tie dalykai išsibalansuoja, bet turbūt tokia turėtume, nežinau, 2 metų trukmės skylę, kai ten skaičiuotume ne kiek atsisakėme 19 metų, o kiek čia mažai ar daug kritom, kaip buvo panašiai 2019 metais.
Dar noriu priminti, kad 2020 metų kovo mėno užsidaro visą Europą. Ne Ryanair paliko skrydžius, o Lufthansa paliko vieną skrydį į Frankfurtą. Yra dar ir tokių visokių atvejų, kur akivaizdu, kad nu, gali nepatikti Lufthansa kainos, bet strategiškai Lufthansa skrydžiai. Ir čia Lufthansa tik kaip pavyzdys, nes jeigu Lufthansa yra, tai lygiai tą patį daro, tiesą sakant, ir ar Baltic, ar Liotas. Liotas dabar šis, turbūt, yra geriausia tvarkaraštį siūlo skristi iš Lietuvos. Tai jų strateginė reikšmė yra didžiulė. Ir mes negalim taip pat nueiti ir vien į Ryanair ir Wizzair, kad ir kaip atostogautojams, tai aš vat galvoju, kad atostogautojams tai patinka visai Ryanair, kur prisitaikai prie dienų ir skrendi labai pigiai kažkur, bet nu, keliautojai nėra vien atostogautojai. O ir tiesą sakant, ir tie patys atostogautojai, kai užstringa ar kažkas nutinka, tai labai greitai atsisukai į Lufthansa.
Tai. Gerai, bičiuliai, mes šiandien tą mintim ir baigiam ir balansuotą, linkimėdami savo ir visiems kitiems balanso sveiko. Sakom, ačiū, kad klausėt ir prenumeruojat mūsų YouTube kanale, klausėtės mūsų Spotify, Apple Podcast, likite kartu, prenumeruokite, klauskite, komentuokite ir susitiksim jau 10-oje Bravo tinklalaidėje prisiskraidim. Likit sveiki.
Mes jums
viso.